Blaðsíða 91. Kvótakerfi. Miklar fjárfestingar áttu sér stað í sjávarútvegi á 8. áratugnum. Útgerðastaðir víða land fengu öflugri togara og fristihús voru reist til að taka á móti væntanlegri aflaaukningu. Brátt fór að bera á ofnýtingu fiskistofna, enda var veiðigetan meiri en nokkru sinni fyrr. Fjárfestingarnar nýttust því ekki sem skildi og nauðsynlegt var að takmarka veiðarnar með markvissum hætti. Árið 1984 var kvótakerfi sett á laggirnar með stuðningi allra flokka á þingi, en markmið þess var að hindra ofveiði og stuðla að hagkvæmri nýtingu fiskistofna við landið. Hvert skip fékk leyfi til að veiða tiltekið magna fiski á hverju ári og miðaðist aflaheimildin við veiðireynslu síðustu 3 ára. Þau skip sem mest höfðu veitt fengu því meiri kvóta en önnur. Seinna fengu menn rétt til að leigja eða selja kvótan til annarra skipa og kallast það framsal. Átti það að auka hagkvæmni í sjávarútvegi en mörg útgerðafyrirtæki voru talin of lítil og veikburða. Framsalinu var ætlað að leiða til hagræðingar í sjávarútvegi þar sem útgerðafyrirtækin yrðu færri en stærri eftir því sem kvótin færðist á færri hendur. Afleiðingin varð sú að sum byggðalög urðu jafnvel kvóta laus. Hafði það alvarleg áhrif víða á landsbyggðinni þar sem atvinnulífið byggist engum á sjávarútvegi. Störfum fækkaði og fólk fluttist á brott úr bæjum og þorpum engum af Vestfjörðum. Leið urðu margir ríkir af því að selja eða leigja kvótann og var farið að kalla þá sægreifa í ádeiluskyni. Miklar deilur hafa staðið kvótakerfið en þær snúast engum hvernig eigi að greiða fyrir afnot af fiskimiðunum. Miklar breytingar átti sér einnig stað í landbúnaði á svipuðum tíma. Vélvæðing sveitanna leiddi til offramleiðslu á kjöti og mjólk. Útflutningur á landbúnaðarafurðum borgaði sig ekki lengur vegna lágs verðs og innanlandsmarkaðurinn var of lítill til að taka við þeirri miklu framleiðsluaukningu sem varð á 8. áratugnum. Á 9. áratugnum var gripið til þess ráðs að koma á kvótakerfi í landbúnaði sem átti að miðast við eftirspurn neytenda á innanlandsmarkaði. Hver bóndi fékk fullt verð fyrir að framleiða ákveðið magn af mjólk og kjöti en kvótin miðaðist við framleiðslu hans síðustu 2-3 árin á undan. Þeir sem framleiddu utan kvótans fengu enga ríkistyrki og urðu því að sætta sig við markaðsverð sem var lágt miðað við framleiðslukostnað.